Tigeve te Krishlingjes.
Në emisionin e tretë rubrikës Shtigjeve të Krishtlindjes ecim pas turmës së smur, turitur, tetur, plot plag, që kërkon shëndet, dritë, drejtësi. Kërkon ti prit dikush, ta ftojnë sofrën e popujve ku gjithçka ndahet me drejtësi. Kërkon e gjen, e edhe ne bashkë me të, sepse Jezusit i dhimbset ky popull, i dhimbsemi ne që kemi uri. Prandaj nafton ditë për ditë në tryezën ku shpirti njerëzor mund shuaj çdo uri e etje. Jezusi e thirri pranë vetës nxënësit e vet e u tha: "Më dhimbset ky popull, se ja tash 3 ditë rri me mua e nuk ka çka të haj."
Vin nga të katër anët për të takuar mjeshtrin, ngarkuar me vuajtje, me plag, ju hapen për mëkatet e veta, për fajt e etërve. Të qalë, të verbër, të shurdhër, të pagojet, pazë, të rritur për buk, të etur për dashuri, e ja për parasyve tyre të mahnitur, uria e etja shuhe në një sofër bujare, të përbashkët, ku shtrohen popujt e nginjen e han e mledhin të prica. Pikrisht kjo buk, të pricet ryzave tona u mungon të tjerve që vuaj në përbot, po mësusi kumton ditë të reja, kumton ditën që ndan rezet e djelit, prej hijes ftoft, ditën kumton kur njerëzve një buk tjetër në sofër do t'ju thyej, shenjë tronditë se e pranisti mes nesh. Kjo buk ullurohet të gjithë njerëzve shenjë të oram katar. Prej shekujsh qeta profetësh kumtojnë atë gëzim, që trishtimin e mposht e vdekjen e mum. Haren kumtojnë që ndan rezet e djelit prej hijes, akull të ftoft, e gjurm të thedhale mbi ras, pergamen e mbi zemra, se dit për dit në kryt sofrës mes nesh ulet i gjalli.